V tri podneva boste slišali.
Komisija Pravičnost in mir, proces proti doktorju Strehovcu, poskus napada na nauk katoliške cerkve in svobodo govora. Škof Šuštar na Brezjah, molitev v naši duši in telesu pripravlja Božje okolje. Sveti sedež javno odgovoril na primer McCarrick, zlorabe ali njihovo prikrivanje ne morejo biti več sprejemljivi. Cukjati na Teharjah o sovraštvu in razklanosti, v katero je ujeta Slovenija. Nekdanji minister Koprivnikar izstopil iz SMC, očitke o domnevni korupciji zanika. Pompeo o pospešitvi priprav na nov vrh med Severno Korejo in Združenimi državami Amerike. Vreme danes ponekod še možne padavine, v prihodnjih dneh pa sončno in toplo.
Dobar dan, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje, ki sta jo pripravila Petra Stopar in Tone Gorjup. Z vami sva Jakob Čuk in Mateja Subotičanec. Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci zaskrbljeno spremlja sprožitev sodnega procesa proti doktorju Tadeju Strehovcu, tajniku Slovenske škofovske konference. Kot so spomnili v komisiji, je obtožen, da je s podporo katoličanom, ki so molili za nerojene otroke, ter svojim zagovarjanjem katoliškega nauka o splavu, zagrešil kaznivo dejanje sovražnega govora proti tistim, ki imajo splav za moralno dopustno ali celo povsem sprejemljivo dejanje. V Komisiji Pravičnost in mir so zapisali, da sodni proces proti doktorju Strehovcu predstavlja napad na nauk katoliške cerkve in omejevanje ustavne pravice do svobode govora. Več Jože Bartol.
Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci v svoji pisni izjavi pojasnjuje. Glede na teorijo in dosedanjo sodno prakso v zadevah sovražnega govora je jasno, da so zakonske osnove za obtožnico zoper doktorja Tadeja Strehovca nične. Zato ostane samo razlaga, da gre za poskus zastraševanja članov in predstavnikov katoliške cerkve, za katero je znano, da njen moralni in verski nauk odločno nasprotuje teorijam in ideologijam, ki zagovarjajo, da je umor nerojenega otroka moralno povsem dopustno dejanje in da celo sodi v izključno pristojnost nosečih žensk. Gre torej za poskus napada na nauk oziroma doktrino katoliške cerkve, kateri je z mednarodnim sporazumom med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo zajamčena svoboda delovanja, bogočastja in kateheze. Gre tudi za poskus omejevanja ene najbolj temeljnih demokratičnih svoboščin, pravice do svobode govora in izražanja misli, mnenj in nazorov. Predstavniki gibanj, ki zagovarjajo neomejeno svobodo splava in ki stojijo za sprožitvijo tega kazenskega pregona, nameravajo s tem uveljaviti svojo ideologijo za edino dopustno in obvezno, kar ni nič drugega kot poskus vračanja v nedemokratične čase, od katerih smo se z demokratičnimi spremembami pred 27 leti hoteli dokončno posloviti. Tega seveda pobudniki, lobisti in zagovorniki pravosodnega pregona doktorja Strehovca ne bodo priznali, ampak se skrivajo za namišljeno obtožbo sovražnega govora, kar je stara in preverjena praksa montiranih sodnih procesov. Zato Komisija Pravičnost in mir vse te poskuse in pritiske ostro obsoja in pričakuje, da bo pristojno sodišče obtožnico v najkrajšem času zavrnilo kot neosnovano.
Na včerajšnji praznik Rožnovenske Matere Božje smo se sodelavci Radija Ognjišče s prijatelji radija, poslušalci in drugimi romari zbrali v Narodnem svetišču pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Združili smo se pri Sveti Maši in v molitvi vseh štirih delov rožnega venca ter tako začeli teden za življenje. Somaševanje več duhovnikov je vodil ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, ki je v pridigi med drugim poudaril potrebnost molitve.
Želim, da bi bila ta molitev prisotna zelo močno, bolj kot da bi govorili o potrebnosti in pomenu molitve, vzemimo v roke rožni venec in ga molimo. Ta molitev, ki je sestavljena iz besed Svetega pisma in je pravzaprav Božja beseda, v naši duši in tudi našem telesu pripravlja sveti prostor, Božje okolje.
Škof Šuštar je povabil tudi k molitvi za življenje, saj je to velikokrat ogroženo. Govoril je tudi o pomenu zakonske zveze, ki je studenec žive vode.
Otroci ne morejo zaživeti drugače, kot iz ljubezni očeta in matere. Naj bo želja po močnih in čistih studencih, pravzaprav želja po močnih in čistih družinah, po zakoncih, po Božji podobi in upodobljeni po Božjem srcu, po zakoncih, ki vstopajo v pogovor z Bogom, po družinah, ki sprejemajo za svoje besede te, ki prihajajo iz Jezusovih ust in vrednote Božjega kraljestva. V takšnem okolju bodo mladi občutljivi in hkrati tudi že navajeni na Gospodovo govorico.
Obenem je škof Šuštar zaželel, da bi Gospod prek nas odžejal ljudi žejnih ljubezni in Božje bližine. Po dveh javnih pismih nekdanjega nuncija v Združenih državah Amerike Karla Marije Viganoja, v katerih obsoja neprimerno obravnavo nadškofa McCarricka, ki je zlorabljal fante, je Vatikan objavil sporočilo za javnost. V njem med drugim poudarja, da zlorabe ali njihovo prikrivanje ne morejo biti sprejemljivi. Daljši javni odgovor na škofu Viganoju je napisal tudi prefekt kongregacije za škofe kardinal Mark Uele. Prispevek Marjane Debevec.
Potem, ko je nadškof Vigano svoje prvo pismo objavil zadnji dan svetovnega srečanja družin na Irskem, drugega pa le nekaj dni pred začetkom sinode mladih v Vatikanu ter s tem zasenčil dva največja cerkvena dogodka tega leta, mu je papež, pa čeprav posredno, takoj odgovoril. Sklical je zasedanje vseh predsednikov škofovskih konferenc, ki bo februarja v Rimu. Ker pa se zaveda, da so obtožbe kardinala McCarricka povzročile zmedenost med verniki, je spodbudil še objavo sporočila za javnost, v katerem Sveti sedež pojasnjuje, da je septembra 2017 Sveti oče zahteval podrobno preiskavo omenjenega kardinala, potem ko je nek moški povedal, da ga je McCarrick zlorabil v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Ker so na dan prišle še druge hude stvari, je papež sprejel njegov odstop iz kardinalskega zbora. Prepovedal mu je tudi javno maševanje in mu zapovedal življenje v molitvi in spokornosti. Bo pa Sveti sedež v sklep primera vključil tudi vse informacije, zbrane v prejšnjih preiskavah in shranjene v arhivu Svetega sedeža. Želi jih namreč objektivno ovrednotiti v določenem zgodovinskem kontekstu. Zlorabe ali njihovo prikrivanje ne morejo biti več sprejemljivi, piše v izjavi Svetega sedeža, kjer je poudarjeno tudi, da drugačna obravnava škofov, ki so jih povzročili ali prikrivali, predstavlja nesprejemljivo obliko klerikalizma. Papež Frančišek vabi, da se v boju zoper rano zlorab združijo vse moči v cerkvi in zunaj nje, da bi preprečili te zločine nad najbolj ranljivimi in nedolžnimi. Kot je zapisal v pismu Božjemu ljudstvu, ta rana zadeva vse nas. Zato je čas, da priznamo naše grehe in napake iz preteklosti ter s pokornostjo omogočimo našo notranjo prenovo. Prefekt kongregacije za škofe pa v tri dni dolgem pismu na škofu Viganoju med drugim piše, da se mu zdi povsem nesmiselno, da izkorišča senzacionalni škandal spolnih zlorab v ZDA zato, da bi moralni avtoriteti svojega nadrejenega, torej samega papeža, naložil nezaslišano in nezasluženo krivdo. Viganoja tudi poziva, naj pride iz svojega trenutnega skrivališča, obžaluje svoje ravnanje in se spravi s papežem. Celotno pismo boste lahko našli na naši spletni strani.
V spominskem parku Teharje so včeraj pripravili spominsko slovesnost za žrtve medvojnega in povojnega nasilja. Mašo je daroval upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek, ki je med drugim dejal oziroma premišljeval o odpuščanju in priznanju resnice, ki sta predpogoj sprave. Po maši so blagoslovili nov križev pot, postavljen ob poti od vhoda v grobišče do cerkve Svete Ane, odkoder so jetniki poslušali zvonjenje. Zbrane je zatem nagovoril nekdanji predsednik državnega zbora dr. France Cukjati, ki je spomnil na to, da je Slovenija še vedno ujeta v sovraštvo in izključevanje. Več Tone Gorjup.
Teharje so se v zgodovino zapisale kot ena izmed postaj križevega pota slovenskega naroda. Župnik Miha Herman je ob tem poudaril: spoštovanje do tolikega trpljenja, ki se je dogajalo v naši bližini, in sočutje do vseh tisoč žalujočih, ki so za ubitimi ostali, nas kot krajane in kristjane spodbuja, da se udeležimo te maše in da molimo za večni mir umorjenih, pa tudi za spravo in trajni mir v sedanjosti in prihodnosti. Podobno je tudi škof Stanislav Lipovšek spomnil na temno stran naše medvojne in povojne zgodovine, na desetletja prisilnega molka in načrtnega prikrivanja resnice. Zato je spregovorilo nad 600 večinoma še neurejenih morišč in grobišč po raznih krajih naše domovine. V nadaljevanju je škof Stanislav Lipovšek pokazal tudi na določene premike.
Veseli smo, da vse bolj zori prepričanjem, da družba in narod, ki zanika ali ima neurejeno svojo preteklost, tudi nima zdrave, rodovitne in ustvarjalne sedanjosti in ne svetle prihodnosti. Hvaležni smo vsem, ki ste poskrbeli, da je vendarle stekel proces postopnega urejanja naših morišč in grobišč, kot se to dogaja v Hudi jami in v drugih krajih.
Tudi France Cukjati se je najprej ustavil pri kraju trpljenja slovenskih mož in žena, fantov, deklet in otrok.
Smo na kraju holokausta mlade domoljubne Slovenije, na kraju zločina, ki ga je prinesla tako imenovana osvoboditev, na kraju žetve apokaliptičnega sovraštva, ki ga slovenski narod dotedaj še ni videl.
Po njegovih besedah se je v desetletjih po vojni utrjevalo sovraštvo do razrednega sovražnika, ki ga revolucija nujno potrebuje za svoj obstoj. V nadaljevanju je France Cukjati še dejal:
a tudi danes, 70 let pozneje in 30 let po padcu komunističnega režima, to sovraštvo še vedno traja in traja in še vedno se pobite množice obklada s psovko izdajalcev in kolaborantov. Največje zločince, organizatorje in izvajalce slovenskega holokausta pa se še vedno časti kot narodne heroje in osvoboditelje, saj je Ljubljana še polna njihovih spomenikov.
Cukjati je ob tem ocenil, da je Slovenija še vedno ujeta v sovraštvo, izključevalnost in razklanost. Tudi zato mnogi prihajajo na teharje, da ohranjajo zavest o izvoru prekletstva, ki še vedno bremeni slovenski narod. Če nas bo ta kraj prebudil, da se bomo vsega tega zavedali, potem po besedah Cukjatija to ne bo več le polje trpljenja in smrti, ampak tudi polje spoznanja in ustajanja.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali:
kolektor CPG umika zahtevek za dodatno plačilo pri gradnji drugega tira. Koalicija s premijejem Šarcem o proračunu za naslednje leto. Nobelova nagrada za ekonomijo Williamu Nordhausu in Paulu Romerju.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na dva zastoja beležimo pred delovnimi zaporami, in sicer oba na štajerski avtocesti proti Mariboru, prvi pred Slovensko Bistrico jug, te dolg približno 2 km, ter pred Framom zastoj dolg približno 1,5 km. Nekaj gneče zaradi popoldanske prometne konice, promet je močno povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, no dela pa se bodo izvajala na štajerski avtocesti. Ta bo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta vsako noč do 29. oktobra med 21. in 6. uro. Zaprta bo tudi vsak vikend od petka od 21. do nedelje do 15. ure. Zaprta bodo v tem času tudi uvoza Trojane v obe smeri, obvoz pa bo v tem času po sporedni regionalni cesti. Še vedno odstranjujejo cestninsko postajo Nanos in obnavljajo razcep na Vipavski hitri cesti. Ta je med Vipavo in razcepom Nanos ponovno odprta proti Ljubljani. Danes ponoči po 22. uri pa jo bodo zaprli v drugi smeri. Toliko za enkrat o stanju na cestah. Vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Misarič.
Slovenija, cerkev in svet na Radio Ognjišče.
Policija je od sredinega razkritja posnetkov surovega ravnanja z otroki v zasebnem varstvu Kengurujčki do danes prejela 9 prijav. Poteka intenzivna kriminalistična preiskava, policija pa sodeluje tudi s tožilstvom. Medtem finančna uprava preverja kršitve zakona o delu in zakona o davčnem potrjevanju računov ter druge morebitne nepravilnosti. Obvestilo policije o dogajanju v zavodu Kengurujčki so prejeli tudi na delovnem inšpektoratu. Predsedniki koalicijskih strank in vodje poslanskih skupin se danes sestajajo pri premijeju Šarcu. Govorili bodo o spremembah državnega proračuna, ki ga mora Slovenija najpozneje do naslednjega ponedeljka poslati v oceno Evropski komisiji. Vlada ga bo predvidoma potrdila na četrtkovi seji. Ob robu sestanka in v luči jutrišnjega obiska generalnega sekretarja NATO pri nas je obrambni minister Erjavec govoril o deležu sredstev za obrambo. Po njegovih besedah bi bilo zaradi gospodarske rasti prav, da bi več sredstev namenili za varnost. Dodal je, da so plače v slovenski vojski preniske in napovedal, da bodo pogledali, kaj je mogoče storiti tudi prek zakonskih sprememb za izboljšanje materialnega položaja zlasti vojakov in podčastnikov. Erjavec je še sporočil, da bo za novega direktorja obveščevalno-varnostne službe ministrstva predlagal Dejana Matijeviča. Nekdani minister za javno upravo Koprivnikar je izstopil iz SMC. Koprivnikar se zadnje tedne sooča z očitki o domnevni korupciji v zvezi s svojo zaposlitvijo v družbi BTC po izteku ministrovanja. Ali je v zameno za to službo BTC-ju še kot minister podelil brezplačne testne frekvence 5G, po poročanju RTV Slovenija preiskujejo tudi kriminalisti. Koprivnikar očitke zavrača in pravi, da ima mirno vest. Petra Stopar.
Kot smo že prejšnji teden poročali, je nekdani minister pod drobnogledom medijev in tudi nacionalnega preiskovalnega urada zaradi domnevne korupcije pri povezavah med frekvencami za BTC in njegovo zaposlitvijo v tej družbi. A Koprivnikar je tako za radio kot televizijo Slovenija zanikal, da bi si teren pred koncem mandata ministra pripravil spremembo zakona o telekomunikacijah tako, da se frekvence podeljujejo brezplačno, testno obdobje pa se je z 3 mesecev podaljšalo na 3 leta. Poudaril je, da so bili vsi postopki popolnoma transparentni, skladno z usmeritvami ministrstva in popolnoma neodvisno vodeni strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Obdobje testiranja je bilo po njegovih besedah podaljšano, ker je v povezavi s frekvencami 5G mogoče razvijati popolnoma nove poslovne modele, za kar je potrebnega več časa za testiranje. Za informacijo, da zadevo preiskuje NPU, je izvedel iz medijev. Vabila na zaslišanje še ni prejel, bo pa pojutrišnjem vse pojasnil pred parlamentarno komisijo za nadzor javnih financ, ki jo je sklical predsednik te komisije Anže Logar iz SDS, sejo pa je podprla tudi NSI. Sicer pa je Koprivnikar na svojem Facebook profilu objavil svoje pismo predsedniku SMC Miru Cerarju, v katerem ga obvešča o odločitvi, da izstopi iz SMC. Kot je zapisal, se zadnje dni ukvarja z dokazovanjem svoje nedolžnosti, integritetnega, zakonitega in nekoruptivnega ravnanja. Ker tudi stranka SMC ne vidi več njegove aktivne vloge v okviru funkcij, ki so ji bile na voljo in ni ocenila, da je dosedanje vodenje resorja zadostna osnova za nadaljevanje dela, se je, tako Koprivnikar, po izstopu iz izvršnega odbora in sveta stranke odločil, da izstopi tudi iz članstva.
Na čelu socialnih demokratov po sobotnem kongresu stranke ostaja Dejan Židan. Rdeča nit njegovega nagovora je bila, ali sodi med levičarje ali to mesto prepušča stranki Levica. Židan je poudaril, da socialni demokrati dokazujejo, da znajo nastaviti hrbet, ko gre za interese države. Zato so tudi vstopili v manjšinsko vlado, za razliko od nekaterih drugih strank, ki jim zmanjkuje poguma. Pri tem je seveda ciljev na Levico. O skrbeh SD-ja bomo govorili tudi v popoldanski oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Tanja Dominko.
Dr. Žiga Turk je za oddajo Spoznanje več, predsodek manj poudaril, da je imel nekaj časa občutek, da bi stranka SD lahko postala normalna evropska socialdemokracija.
Se pravi, smo za kapitalizem, smo za tržno gospodarstvo, ampak skrbimo za tiste, ki so tukaj manj uspešni. In to skrbimo na tak način, da ne rušimo s tem delovanja tržnih zakonitosti, ki izbira med tem, kaj je dobro in kaj je slabo, tako kar se tiče zaposlenih in kar se tiče konkretnih izdelkov.
Toda to se ni zgodilo. Zdaj se je stranka SD morala soočiti z levico, kdo bo bolj pravoveren, toda razlika med njima je vseeno prisotna.
Razlika med tema dvema strankama je in ne gre v dobro stranki SD, je pa v tem, da levica vendarle ne izgleda kot stranka, ki bi imela neko kapitalsko ozadje. SD ga pa seveda ima. In to zna, bom rekel, iskrene levičarje prepričati, da je morda levica tista ta prava reč. Po drugi strani je pa zato škoda, ker tudi zaradi tega kapitalskega ozadja ima stranka SD stik z realnimi potrebami, z realnimi vprašanji, z realnimi problemi gospodarstva.
Dejstvo je, da izgubljajo zaradi populistov, ocenjuje dr. Turk. Vprašali smo ga tudi, kako ocenjuje izstop Borisa Koprivnikarja iz SMC-ja. Soočiti se je namreč moral z očitki, da je ravnal koruptivno v primeru podelitve koncesije v zameno za zaposlitev.
Dejansko izpade kot, da je užaljen, da ga stranka ni postavila na kakšno ministersko funkcijo tudi v novi sestavi. Bomo videli, kaj se bo kazensko pravno v tej zgodbi dogajalo.
V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, po 17. uri boste slišali tudi, kako dr. Žiga Turk gleda na dvopolnost, ki je v slovenski družbi vse bolj v nebo pijoča, o čemer piše tudi v nedavni kolumni z naslovom Zima prihaja.
Izbrana izvajalca pripravljalnih del za drugi tir med Divačo in Koprom, kolektor CPG in sarajevski Euroasfalt, sta po poročanju Dela umaknila zahtevek za aneks k pogodbi v višini 2 milijona evrov in pol. Tega sta med drugim zahtevala zaradi dviga cen v gradbeništvu od podpisa pogodbe. Direktor kolektorja Mugrli je za časnik dejal, da podjetji pričakujeta začetek del na trasi brez odlašanja najpozneje v roku enega meseca. Infrastrukturna ministrica Bratuškova je od podjetij zahtevala umik zahteve za aneks, sicer po njenih napovedih ne bi prišlo do prenosa pogodbe z Direkcije za infrastrukturo na projektno podjetje 2TDK, tako da bi propadel tudi izbor izvajalcev, ki bi ga 2TDK potem najverjetneje ponovil. O prenosu investitorstva projekta bo ta teden odločala vlada. V gradivu pa bodo tudi zapisali, da se izvajalec pripravljalnih del odpoveduje zahtevku za aneks. Prenos direkcije na podjetje 2TDK bo po napovedih Bratuškove sklenjen do naslednjega ponedeljka.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Ameriški državni sekretar Mike Pompeo se v sklopu turneje po Aziji danes mudi v Južni Koreji in na Kitajskem. Že od včeraj se je v Pjongjangu sestal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Obisk na Daljnem vzhodu pa je začel na Japonskem. V ospredju pogovorov sta bila severnokorejski jedrski program in priprava na vnovično srečanje Kim Jong-una in ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Več Tone Gorjup.
Ameriški državni sekretar Mike Pompeo se je v sklopu turneje po Aziji danes mudil v Južni Koreji in na Kitajskem. Ob prihodu v Seul je povedal, da bo Severna Koreja dovolila prihod mednarodnih inšpektorjev, ki bodo preverili uničenje poligona za jedrske poizkuse. To mu je včeraj zagotovil severnokorejski voditelj Kim Jong-un. Mike Pompeo je še dejal: Najni pogovori so bili uspešni. Menim tudi, da je bil narejen pomemben napredek v smeri denuklearizacije. Kot je še dejal Pompeo, sta dosegla dogovor o pripravi novega vrha z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. V tej luči se mu zdi pomembno, da bodo tuji inšpektori smeli priti v Severno Korejo. Kot je znano, je spletna stran 38 North, ki spremlja dogajanje v tej državi, po uničenju poligona za jedrske poskuse konec junija opozorila, da Pjongjang kljub zavezi k jedrski razorožitvi nadaljuje gradno centra za jedrske raziskave v Yongbyonu. Obisk Pompeja na Kitajskem je bil manj prijeten, saj je doživel hladen sprejem zunanjega ministra Wang Jia. Slednjega je v pogovorih upozoril, naj ZDA prenehajo z grešenimi dejanji, ki so zaostrila odnose med državama. Pri tem je namignil na trgovinsko vojno, razlike v stališči glede Tajvana ter očitke o vmešavanju Kitajske v kongresne volitve v ZDA.
Delegati 195 držav, ki sodelujejo v medvladnem forumu o podnebnih spremembah, so v Južni Koreji potrdili in objavili posebno poročilo o omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko raven. V njem opozarjajo pred drastičnimi posledicami, če tega cilja ne bomo dosegli. Nobelovo nagrado za ekonomijo si letos delita Američana William Nordhaus in Paul Romer za vključitev vidika podnebnih sprememb in tehnološkega razvoja v dolgoročne makroekonomske analize. Ekonomista sta si nagrado prislužila za oblikovanje metod, ki naslavljajo nekatera ključna vprašanja današnjega časa glede ustvarjanja trajnostne in vzdržne gospodarske rasti. V obrazložitvi so zapisali, da ne dajeta končnih odgovorov, so nas pa njune ugotovitve pripeljale znatno bližje odgovoru na vprašanje, kako lahko dosežemo trajnostno in vzdržno gospodarsko rast. Na volitvah za predsedstvo Bosne in Hercegovine so bili po delnih neuradnih izidih včeraj za srbskega člana izvoljeni dolgoletni predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, za hrvaškega kandidat Demokratske fronte Željko Komšić ter za bošnjaškega kandidata stranke Demokratske akcije Šefit Džaferović. Volilna udeležba je bila 53%, kar je podobno kot pred 4 leti. Politični analitik in poznavalec razmer na Balkanu Borut Šuklje meni, da bo treba počakati predvsem na 2 stvari. Na to, kakšen bo odziv na poraz kandidata za člana predsedstva Bosne in Hercegovine, najmočnejše hrvatske stranke HDZ Dragana Čovića, in kaj dejansko pomeni politična selitev Milorada Dodika v predsedstvo. Šele takrat bo jasno, kaj so prinesle tokratne volitve. Albanija je država, iz katere je v zadnjem času odšlo več kot 1,5 milijona ljudi. Svoj novi dom so poiskali v deželah Evropske zveze, tudi v Sloveniji. Da bi preverila razmere na terenu, se je na obisku v Albanijo pred časom odpravila slovenska Karitas v sklopu projekta MINT – Migracije, povezanost, razvoj, ki ga sofinancira Evropska zveza in Ministrstvo za zunanje zadeve. Več Blaž Lesnik.
Eden glavnih namenov mednarodnega projekta MIND je poiskati in predstaviti temeljne vzroke migracij. Jana Lampe, slovenska Karitas.
Predvsem hočemo ozavestiti ljudi v Sloveniji, pa še po 11 drugih evropskih državah, kjer so tudi partnerske Karitas sodelujejo, v bistvu zakaj ljudje zapustijo svoj dom.
Cilj terenskega obiska Albanije, ki ga je slovenska Karitas organizirala konec septembra, je bil izvedeti, kaj bi pomagalo tem ljudem, da ne bi bili prisiljeni zapustiti svojega doma.
Tukaj je 60-70% brezposelnost, tako da ljudje res nimajo možnosti, tako da upamo, da se v prihodnje v tej državi kaj spremenilo in da bi imeli ljudje več možnosti za delo v Albaniji. Z našimi, z vašimi darovi pa lahko v bistvu tudi sedaj omogočamo saj nekaj družinam, da lahko dobijo tukaj delo in da tukaj preživijo.
O pomoči sester usmiljenk, ki delujejo v manjšem mestu Gramš, slabih 100 km južno od Tirane, in o razmerah v okoliških hribovskih vaseh, boste več slišali nocoj v mozaiku dneva ob 18.30.
Včerajšnji uvodni dan mladinskih olimpijskih iger v Buenos Airesu je za najvidnejšo slovensko uvrstitev poskrbela plavalka Olimpije Neža Klančar, ki je na 200 metrov mešano osvojila 5. mesto. Osebni rekord je popravila za 1,5 sekunde, za kolajno pa zaostala vsega 97 stotink. Zmagala je Izraelka Anastazija Gorbenko. Podobna priložnost kot včeraj Klančarjevi se danes ponuja Tini Čelik na 50 metrov prsno. Odlično gre tudi plezalki Viti Lukan, ki bo jutri v kombinaciji tekmovala za kolajno. Radovličanka je v kvalifikacijah osvojila 2. mesto, za Avstrijko Sandro Letner. Rokometaši Gorenja Velenja so v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za pokal EHF premagali poljsko ekipo Gvardija Opoles 26-22. Velenčani tako na povratno tekmo na Poljskem, ki bo na sporedu v nedeljo, potujejo 4 zadetki prednosti. Na najnovejši teniški lestvici ATP na vrhu ni prišlo do sprememb. Na 1. mestu ostaja Španec Rafael Nadal, 2. je Švicar Roger Federer, 3. pa Srb Novak Djokovic. Od Slovencev je najvišje uvrščen Aljaž Bedene, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom izgubil dve mesti in je 66. igralec sveta. Poglejmo še k tenisačicam. Tamara Zidanšek je na lestvici WTA izgubila dve mesti in je sedaj 72. 9 mesti pridobila Polona Hercog, ki je na 77. mestu, Dalila Jakupovič je napredovala za dve mesti in je tudi med najboljšo 80-erico na 79. mestu. Na vrhu ostajajo Romunka Simona Halep, Danka Karolina Vozniacki in Nemka Angelike Kerber. Poglejmo še čez lužo. Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL premagala Detroit Red Wings 4-2 in zabeležila prvo zmago v novi sezoni. Anže Kopitar je za zmagovite gostitelje prispeval prvi zadetek. Izbran je bil tudi za enega izmed treh najboljših igralcev dvoboja. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Gala koncert Radia Ognjišče 18. novembra. Poklon Slakovi glasbi. Vstopnice so že v prodaji.
Popoldne bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, na Primorskem bo pihala šibka burja. Dnevne temperature so od 15 do 19, na Primorskem pa do 23 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, drugod se bo zjutraj in dopoldne zadrževala nizka oblačnost, ki se bo popoldne ponekod trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 16 do 20, na Primorskem pa do 24 stopinj. Obeti. V sredo bo na Primorskem in v gorah pretežno jasno, drugod bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki se bo sredi dneva večinoma razkrojila. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Ljubljana pretežno oblačno 20, Maribor 17, Novo mesto oblačno 19, Murska Sobota 20, v Tolminu 22 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 21 km na uro. Postojna 17, Logatec in Idrija ter Trebnje in Kočevje 18, Litija 19, enako v Bohinjski Češnici, Gornji Grad 17, enako Velenje in Mežica, Ptuj in Rogaška Slatina 18, Pohorje 15, Lisca v oblakih 12, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 19. Letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno 18, Babno polje 14, Rudno polje 11, Krvavec 8, Kredarica pa v oblakih in 4 stopinje Celzija. Zastoja pred deli sta na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, kolona vozil je dolga 2 km, ter pred Framom proti Mariboru, kolona vozil je dolga 1 km. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Komisija Pravičnost in mir, proces proti doktorju Strehovcu, poskus napada na nauk katoliške cerkve in svobodo govora. Škof Šuštar na Brezjah, molitev v naši duši in telesu pripravlja Božje okolje. Sveti sedež javno odgovoril na primer McCarrick, zlorabe ali njihovo prikrivanje ne morejo biti več sprejemljivi. Cukjati na Teharjah o sovraštvu in razklanosti, v katero je ujeta Slovenija. Nekdani minister Koprivnikar izstopil iz SMC, očitke o domnevni korupciji zavrača. Pompeo v Severni Koreji o pospešitvi priprav na nov vrh Kim Jong-un, Trump. Vreme danes ponekod še možne padavine, v prihodnjih dneh sončno in toplo. Tako je končana oddaja, ki sta jo pripravila Petra Stopar in Tone Gorjup, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče.